Hello, hello, hello. Testing mic, testing mic. 1, 2, 3. Testing mic. 1, 2, 3. Sebentar ya kawan-kawan. Sekejap, macam biasa kita nak tengok kita punya audio dulu. Audio macam mana agaknya pada malam ni. Saya setengah buka live dekat telefon. Saya sendiri nak dengar lah feedback daripada YouTube ni. Adakah dianya okey, adakah dianya boleh kita buat live pada malam ni. Harapnya tak ada apa-apa yang masalah lah. Okey, rasanya dah selamat dan boleh dilakukan live pada malam ni. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada semua yang menonton saluran Pak Salam Studio pada malam ni. Jadi terima kasih kerana menghadirkan kita punya podcast pada malam ni. Okey. Dalam podcast para mistik ataupun dikenali sebagai para mistik podcast ini adalah satu rancangan di mana saya berkongsikan cerita dan pengalaman-pengalaman seram yang berada di segenap seluruh Nusantara kita. Sebelum tu saya takut yang something wrong will happen, okay? Kita punya stream dan sebagainya, so harap semua dapat faham lah dengan masalah yang dialami sekarang ni. Sebab isu dia sekarang, isu dia tentang internet. Dah beberapa plan ataupun beberapa SIM card lah, apa maksud saya SIM card tu, mobile data kan. Dah beberapa banyak jenis lah saya tukar ni, tukar itu, kejap okey, kejap tak. Dan sekarang ni dah masuk yang kali keempat saya bertukar SIM card. Ya, sebab saya tak gunakan internet daripada home broadband ke wifi router dan sebagainya. Jadi isu ni dia keep on hadir tau. Dia tak settle dan itulah, saya tak tahu buat macam mana nanti. Nanti kita pelan-pelan ikhtiar dia punya solution ataupun solusi dia lah. Jadi apa khabar semuanya yang di luar sana? Apa khabar mereka-mereka, kawan-kawan kita yang beragama Islam terutamanya? Macam mana puasa korang? Adakah okey? Dah masuk ke 17, tak silap saya, 17 Ramadan. Macam mana puasa anda? Dah pun terkantui ke? Ataupun kalau yang masih berpuasa penuh, alhamdulillah, syukur. Ini satu nikmat yang besar lah untuk korang yang dapat berpuasa penuh pada Ramadan tahun ni kan. Ada family ataupun yang ada tanggungan lah, harapnya dapat menjelaskan zakat fitrah dengan secepatnya mungkin. So, kalau boleh jangan tunggu sampai okay. Mari kita mulakan cerita pada malam ni. Dari sementara itu, kita akan temani dengan iklan dahulu.
Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email pasalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia.
Okey. Jadi kisah ataupun pengalaman pertama yang saya nak mulakan pada malam ni adalah berkenaan dengan terserempak dengan Kak Ponti. Ponti apa? Mestinya Kak Ponti yang kita selalu dengar berbaju putih dan sebagainya. Ini dia, kita nak mulakan cerita yang pertama pada malam ni. Sementara itu di live chat, salam Pak Salam, lama tak nampak. Sebenarnya Pak Salam ada beberapa minggu lepas, tapi biasalah, sebelum-sebelum tu Pak Salam cuti sikit, cuti daripada buat live. Tapi video-video lain ada di upload dekat channel yang sama. Okay, baiklah, kita nak mulakan cerita yang pertama malam ni. Cerita ni berlaku universiti. Okay, ianya terjadi kepada salah seorang rakan saya sendirilah. Jadi kalau ada yang tahu saya belajar di mana, dia akan mungkin pernah dengar kisah ni. Ataupun mungkin Tuan Badan sendiri yang dengar podcast pada malam ni, jadi dia mungkin akan, oh ni cerita aku, ni pengalaman aku sebenarnya. Dan dia boleh menyuarakan dia punya pendapat ataupun dia punya, dia mungkin cerita dia mungkin berbeza daripada saya cerita. Dia boleh muncul dekat live chat dan beritahu saya lah, beritahu, oh cerita dia sebenarnya macam ni, macam ni, macam ni. Dan kita akan dapat mendengar pengalaman daripada diri. Baiklah, cerita dia bermula macam ni. Kami dekat universiti ni, dia harus ataupun wajib tinggal dekat ataupun wajib tinggal dekat kolej kediaman lah. Maksudnya dekat asrama. Okay, dekat asrama. Dia duduk dekat asrama ni, dia punya suasana ataupun dia punya environment, dia ada beberapa blok lah. Blok yang pertama dia bersebuah dia bersebuah macam nak cakap, dia macam U shape lah. Dia U shape. So blok sebelah ni A, B, kemudian C, kemudian blok D. Dan dia ada A, B, C, D. Di tengah-tengah ni, di bahagian paling bawah tu adalah merupakan dia punya kawasan makan lah, kawasan kantin dan sebagainya. Jadi pada malam berkenaan, dia ni tinggal dekat blok blok C, tak silap saya lah. Dia on the way nak balik ke blok dia. Okay, jadi dia melalui pintu hadapan lah, pintu hadapan. Suatu malam tu, dia sebenarnya dia keluar waktu tu pergi ke kolej kediaman yang lain. Kolej kediaman yang lain satu ni dia berada di seberang sahaja, tak jauh pun. Dan di sana kita boleh beli makan, kita boleh pergi kedai runcit dia sebagainya. Sebab di sana lebih banyak gerai-gerai yang dibuka dan ada kalanya memang menjadi tumpuan pelajar, walaupun yang berada dekat kolej kediaman yang lain. Sebab sana memang kedai dia banyak dan lebih menarik perhatian pelajar-pelajar untuk pergi dan beli barang-barang dekat sana. Jadi macam mana perkara ni boleh berlaku eh? Waktu tu dia keluar agak lewat sebenarnya, dia nak dekat tengah malam macam tu mungkin. Dia keluar-keluar, dia pergi ke satu ni kolej kediaman tu, kemudian duduk dekat sana nak beli barang. Tiba-tiba dapat panggilan ataupun message WhatsApp daripada dia punya markah lah, markah dia. Katanya nak jumpa kejap. Waktu tu dah lewat malam eh, dalam pukul 11 dah lebih macam tu lah. Dia hanya pergi nak beli air lah contohnya, nak beli air ke nak beli apa-apa lah dekat kedai. Dan bila dah markah dia cakap, oh nak jumpa kejap, ada benda nak sembang ni, dia pun okay, no problem, kita jumpa dekat sana je lah. Sebab ala-ala nak pergi kan. Sebab markah dia ni sebenarnya tinggal dekat kolej kediaman yang satu lagi, bukan kolej kediaman yang sama dengan dia. So dia pun okay, tak apalah, pergi jumpa dekat sana terus ala-ala. Kemudian dia dah jumpa, oh tunjuk lah kejap dekat kerusi meja makan. Kerusi ni dia ada banyak-banyak. So dekat kawasan tu memang lapang dan dipenuhi dengan kerusi ataupun meja makan yang jenis apa, yang besi dan bergabung dengan dining table sekali tu. Dia macam satu set lah, duduk situ. So duduklah dia orang, sembang. Tak perasan yang dah pun lewat malam, dalam lingkungan lah pukul 1, nak dekat pukul 2 macam tu. Duduk menyembang dekat sana. Memang kebiasaan orang ataupun pelajar akan berada dekat kawasan kantin ataupun kawasan tempat makan tu, memang duduk sana lepak lama-lama saja, borak-borak. Kadang-kadang ada yang turun untuk bawa dia punya assignment buat dengan rakan-rakan yang lain sebagai satu study group lah. Dia memang dia punya apa, suasana dia selalu macam tu. Jadi taklah sunyi kan. Lampu juga dibuka dan terang menerang kawasan tu lah. Alhamdulillah. Jadi bila dah dia duduk situ, sembang punya sembang, sembang dengan dia punya merka, jam dalam lingkungan pukul 2 pagi lah. 2 pagi. Kemudian dia pun nak gerak balik sebab dah mungkin dah lewat. Tak elok lah duduk situ lama-lama kan. Dia pun berjalan pulang lah. Jalan. Keluar daripada pintu pagar kolej kediaman lagi satu. Masuk ke pintu pagar kolej kediaman dia nak balik ke bilik. Jalan. Okey, dia tengok. Untuk sampai ke blok dia ni macam jauh kalau dia gunakan jalan yang kebiasaan dia guna. Jadi dia cakap, apa kata saya masuk ikut blok ni, lebih dekat dan tak penat sangat lah jalan. Mungkin dah lah keletihan eh. Pada pun lewat malam tak tidur lagi kan, dia mungkin letih sikit lah. Dia nak balik ke blok A, jauh lagi. Kemudian dia lalu ke satu blok ni, blok C ke blok D. Dia duduk di bahagian hadapan, tetapi blok ini sebenarnya ditinggal dalam lebih kurang dalam 1 sem dan lebih. Sebabnya asalnya blok ni dulu dipenuhi dengan pelajar-pelajar pro bagi kursus-kursus yang tertentu lah. Tetapi pelajar-pelajar perempuan ni telah dipindahkan ke blok ataupun kolej kediaman yang lagi satu disebabkan pelajar lelaki memang tinggal dekat kolej kediaman yang cuma 2 blok aja yang dipenuhi. Lagi 2 blok ni tidak dimiliki ataupun tidak diduduki oleh para pelajar langsung. Jadi macam mana nak buat? Dia terpaksa lah oleh para pelajar langsung. Jadi macam mana nak buat? Dia terpaksa lah tinggalkan bilik-bilik itu kosong dan tak berpenghuni. Sebenarnya isunya banyak dekat blok-blok ini. Ada yang duduk dekat kolej kediaman lagi satu, dia duduk bertentangan dengan blok kolej kediaman yang lelaki ini tinggal ni. Dia duduk ni bertentangan dan dia menghadap tingkap bilik dia menghadap ke blok yang saya cakap kosong tu. Jadi bila ditengok pada waktu tengah pagi, waktu malam, kadang-kadang dia boleh ternampak yang ada kelibat yang mundar-mandir dekat koridor ataupun di bilik-bilik di blok kolej kediaman yang ditinggalkan ni. Walaupun tempoh masa dia tak lama ditinggalkan, cuma dalam 1 sem dan 2 sem macam tu je, tetapi bila para pelajar dah mula masuk duduk dekat bilik-bilik di blok yang ditinggalkan ni, sebenarnya tak semua bilik tu dipenuhi. Ada juga tingkat-tingkat yang masih kosong. Okay, so pada waktu dan kejadian tu, kita berbalik kepada kisah asal, dia nak cross daripada blok C untuk pergi ke blok A. Jadi melalui blok C, blok yang ditinggalkan ni, waktu tu memang sunyi sepi. Di jalan memang tak ada orang langsung. Tak ada seorang student pun yang berada ataupun nak keluar ke bilik-bilik ke mana kan. Nak pergi basuh baju lah contohnya. Tak ada langsung pada waktu tu. Memang sunyi sepi. Dengar suara budak-budak dekat bilik saja. Kan suara budak-budak dekat blok lain semua kan. Itu dia boleh dengar. Tapi waktu tu dia nak jalan masuk ke koridor blok C, sunyi sepi kecuali lampu je yang dibuka. Adalah 2-3 lampu yang dah rosak macam tu. Dan keadaan tu menjadi gelap dan suram sikit. Cahaya koridor sama-sama boleh nampak lah jalan. Jadi dia pun tanpa fikir panjang, sebab dah fikir nak cepat sampai ke bilik saja, dia pun jalanlah ke blok C melalui koridor bawah dia. Dia jalan. Hujung sana dia boleh pergi ke koridor laluan utama. Okay, koridor laluan utama ni ada Boleh lah, dia boleh menghubung ke blok-blok yang lain. Contohnya koridor laluan utama ni, dia boleh menghubung ke blok C, B, A dan juga D. Semua ni dia boleh hubungkan, dan dia juga menempatkan kantin tadi yang saya maksudkan. Dia macam bulatan, keliling ni blok dan dia ni tengah-tengah. So laluan utama tu adalah di tengah-tengah. Di jalan hujung sana merupakan ada, tak silap saya, ada orang panggil apa, batu kula eh. Alah, yang mesin yang air sejuk tu, batu kula lah. Jadi kat penghujung koridor ni memang akan ada batu kula. Jadi bila dia berjalan nak sampai ke koridor tu, dia nampak macam ada orang berada berdekatan dengan batu kula. Oh, ni ada orang, selamat sikit kan. Tak ada lah, seram sangat nak lalu kat kawasan ni. Dia pun dengan selamba dan tanpa fikir panjang, dia pun terus je jalan sampai je dekat kawasan ataupun berdekatan dengan batu kula tersebut. Dia pun mula rasa curiga dan terperasan yang macam, kenapa budak ni rambut dia panjang eh, baju tu warna putih. Tak adalah heran sangat, memang selalunya pun ada je orang pakai jubah putih kan. Jubah mungkin dia ni pergi surau ke apa sebagainya, tak kisahlah sangat, nampak macam putih-putih kan. Tapi rambut dia panjang, sedangkan pada waktu tu para pelajar perempuan dah tak lagi tinggal dekat kolej kediaman ni, dah pun dah dipindahkan ke kolej kediaman yang lain. Jadi macam mana pula ada budak perempuan dekat kawasan batu kula tu? Dia pun mula curiga, dah jadi macam was-was. Eh, ni betul kan ni kan? Tapi kaki masih melangkah ke depan. Jalan. Baik, pelan-pelan dia dah macam terperasan, ni dah bukan orang ni, dari macam dah ni. Bila dah betul-betul sampai dekat sangat batu kula tu, dia dah terperasan ni, ini dah bukan benda yang sepatutnya ni kan. Dia pun pukul lagi, patah balik ke koridor ataupun jalan koridor yang dia mula masuk tadi. Patah balik, jalan ataupun lari dengan cepatnya keluar, dan gunakan jalan yang lagi satu, yang jalan kebiasaan digunakan tapi jauh sikit tu. Lari terus keluar, tak nak toleh dah tengok benda tu lama-lama. Benda tu nasib baik tak mengejar ataupun melakukan sesuatu lah kepada dia. Dan pastinya benda tu dah mula terperasan dengan kewujudan dan ataupun tingkah laku pelik yang dia lakukan. Sebab dia pun tergejut dan juga berasa takut. Nasib baiklah benda tu tak mengganggu dia secara teruk-teruk dan sebagainya. Dia pun lari balik ke bilik dia, dan pada malam tu dia langsung tak menceritakan kat pada apa cerita tersebut, pengalaman tersebut dekat siapa-siapa pun, kawan dia ke, roommate ke dan sebagainya. Dia pun terus diamkan diri saja. Dan pada hari ataupun waktu yang lain, barulah dia mula kongsikan pengalaman tu. Dan antara orang yang mendengar tu ialah saya lah, disebabkan saya waktu tu duduk dekat dalam bilik, ada member seorang ni dengan dia. Duduk dalam satu bilik, kami start cerita pasal cerita hantu. Jadi dia pun kongsikan lah pengalaman ni dekat saya, dan saya pula kongsikan pengalaman ni dekat anda. Walaupun bukan macam sepiji 100% cerita dia, tapi saya boleh gambarkan sedikit lah. Saya bukan ingat sangat semua cerita dia macam mana detail apa yang berlaku, tapi ini adalah cerita asal daripada kawan kita, dan berlaku memang live dekat diri dia. Jadi kalaulah anda berada dalam situasi macam tu, balik jumpa daripada dengan markah sorang-sorang, serempak pula dengan benda yang kita ingat kan ataupun kita sangkakan tu orang, tapi tiba-tiba rambut panjang mengurai, baju putih, apa tindakan pertama yang anda buat? Adakah anda sama seperti dia kan, lari entah pukang, ataupun anda masih duduk di situ dan bertanyakan sesuatu kepada benda tersebut? sejauh mana kebenarannya, sama-samalah kita perhatikan dan kita rungkai. Hanya orang yang mengalami peristiwa tersebut sahaja yang tahu tentang kesahihan cerita ini.
Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email pasalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia.
Okay, so macam mana kisah yang pertama tadi? Adakah anda ada rasa sikit seram? Adakah anda rasa macam menarik cerita yang dikongsikan oleh kawan kita ni? Mungkin anda juga pernah mengalami peristiwa yang sama dengan apa yang kawan kita ni lalui. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya dekat email paksalam.sg@gmail.com. Anda boleh kongsikan dan kita boleh ketengahkan cerita anda dekat orang-orang. Jadi semua pun boleh dengarlah cerita anda. Jadi saya risau yang internet ni dia lag sikit sebab saya tak dapat nak respon dengan cepat dengan apa yang anda tanya. Contohnya anda live je, anda type something dekat sini, dan saya tak dapat nak respon dengan keadaan cepat disebabkan video ini delay sikit sebenarnya. Betul, dia delay sikit sebabnya internet saya tak okey. Kalau kat sini saya tengok saya punya internet, tak begitu memberangsangkan lah. Dia punya paket size dia semua macam slow sikit. Jadi kita nak pergi ke kisah yang seterusnya, kisah yang kedua, iaitu disampuk jin dari Jepun. Okay. Kisah ni saya dapat panggilan daripada kawan saya lah. Kawan saya dia berceritakan, dia bertanya khabar, dia bertanya khabar dekat saya, dan saya pun memang berborak dia pada malam tersebut dalam pukul 12, pukul 1 macam tu lah, 12 nak ke 1 pagi. Dia telefon, kami pun bersembang dekat voice call sebenarnya, voice call ataupun video call tak silap saya. Kami pun cerita lah, kemudian dia tanya kau buat apa kan sekarang ni. Oh, nampak kau dah buka YouTube kan, so apa yang konten yang kau buat kan. So saya cerita lah, saya ada buat konten seram. Konten ni kalau ada yang para mesti urban explore, saya pergi explore ke kawasan-kawasan yang tertentu dan saya merungkai dan berkongsikan kisah-kisah ataupun pengalaman orang yang berada dekat kawasan tersebut, dan mungkin ada sejarah-sejarah yang dulu berkaitan dengan kawasan tersebut. Saya kongsikan. Kemudian dia tanya apa lagi. Dia cakap, oh ada lagi, saya ada buat Para Mesti Podcast. Podcast ni saya cerita pengalaman-pengalaman seram orang. Dan dia pun jadi macam, oh menarik, aku pun ada cerita. Dan inilah cerita yang nak diketengahkan. Pengalaman daripada dia, datangnya daripada orangnya negeri Perak. Orangnya negeri Perak, di Perak. Dan kisah ni dia agak menarik lah nak dikongsikan. Pada mulanya macam ni cerita dia. Asalnya dia ni seorang yang minat dengan anime. Dia suka dengan cerita-cerita Jepun kan. Jadi dia ada tanam niat dia, suatu hari nanti bila dah kerja kan, dia memang nak pergi ke Jepun holiday ke sana. Dan tak lama lepas tu lah, dia habis belajar, dia teruskan, dia tolong ayah dia dan sebagainya. Adalah kerja yang dia buat, kumpul duit banyak-banyak. Kemudian dapatlah peluang tu untuk pergi ke Jepun. Jadi dia dengan abang dia, kalau tak silap, abang dia dengan beberapa rakan pun semua okey lah, plan lah, plan Amin nak bawa beberapa helai baju, bawa baju sejuk ni kita beli kan. Okay, tempah tiket flight dan sebagainya semua dah dirancang dengan baik. Dan tiba pada hari tersebut, orang pun pergi lah, pergi ke Jepun, naik flight semua sampai di sana. Okay lah, tak silap saya, dia orang pergi ke Tokyo, tak silap Tokyo, dan di pusat bandar dekat sana dia orang bergambar lah, bergambar dengan kawasan-kawasan yang menarik dekat Jepun. Jadi dekat sana duduk ambil gambar sini, dia orang pergi pula dekat kawasan rekreasi ataupun kawasan tarikan pelancong yang lain. Dan tiba dekat satu kawasan ni, dia macam temple tau, temple. Jadi temple tu kat sana dia ada macam ada patung-patung dan sebagainya kan. Kemudian dekat temple tu pada waktu tu mungkin baru lepas hujan tau. Jadi diorang pun sampai-sampai tu alhamdulillah hujan dah pun berhenti. Jadi tak adalah susah kan dia nak lepak, nak ambil bergambar kat kawasan temple tu. Temple tu cantik dan boleh ambil gambar dekat kawasan tersebut lah. Ini diorang pun duduk situ seketika sebab baru saja sampai dekat kawasan temple tu. Duduk kejap. Lepas tu diorang pun start lah nak ambil bergambar kan. Jadi dia ni, nama dia mungkin saya bagi samaran Malik lah. Saya bagi nama samaran dia Malik. Malik ni, dia perangai dia macam gila-gila sikit tau. Gila-gila. Dia maksudnya dia ni seorang yang periang dan sangat happening lah. Jadi dia suka bergurau tau. Suka bergurau. Jadi waktu tu nak ambil gambar dekat satu sudut ni. Satu sudut ni dia ada, di sebelahnya tu ada macam sebuah patung lah. Patung dekat kawasan temple tu dia ada banyak-banyak patung. Dan salah satunya ada satu patung ni, dia nak ambil bergambar dengan patung tersebut. Jadi waktu tu dia ambil gambar. Lepas dia ambil gambar tu, Dia macam nak bergurau-gurau sikit. So dia nampak ada lopak air tau, sebab baru lepas hujan, ada lopak air. Dan dia pun lari-lari-lari, dia lompat dekat lopak air tu. Dan air tu macam terpercik lah kan, macam kita lah, kita lari-lari-lari lompat dekat lopak air, air tu terpercik keluar lah dan splash dia ke kawasan sekeliling. Tu dia macam main-main kan, lompat tu dengan kasut boot berbulu-bulunya kan, sebab kasut boot yang tu pun yang tahan sejuk lah orang kata kan. Dia macam buat main-main gelik-gelik gitu, macam tu je kisah dia. Kemudian diorang pun balik, pergi kat kawasan-kawasan lain pula, pergi kat Hokkaido ke dan sebagainya, nak sambung diorang punya percutian lah. Saya tak ingat beberapa hari yang dia pergi ke sana, tapi ada tempoh dia yang tertentu lah. Kemudian dah habis diorang punya holiday trip, mereka pun pulang, pulang ke tanah air kita, Malaysia. Jadi pada waktu tu dia macam normal, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Okay. Sewaktu dia berada dekat Jepun sana, okay. Jepun tu pun dia orang pun tinggal bukannya kat hotel yang mewah eh. Dia pun tinggal pun dekat hotel bajet je. Dan ruang-ruang yang hotel tersebut, ruang bilik yang hotel tersebut tawarkan tu kecil kan. Dia sebagai satu tempat untuk tidur sahaja, cukup untuk seorang backpacker lah, bagi mereka yang backpacking punya style ni. Bajet ni punya murah dan boleh tidur dan ada mandi, tempat mandi dan sebagainya lah macam tu. So pulang dia ke tanah air, dia waktu tu okay je ni. Dia steady lagi, tak ada apa-apa yang mencurigakan lah dekat diri dia ni. Dia pun tak rasa pelik dan sebagainya, tak diganggu, tak adalah dia jumpa benda dekat Jepun sana, tak ada pun. Tapi benda yang start peliknya jadi apabila dalam beberapa bulan lepas tu, lepas dia balik ke tanah air Malaysia, ada kenduri. Kenduri ni tak silap saya sama ada rakan dia ataupun saudara mara yang terdekat lah. So pada waktu tu kenduri tu contohnya dia start lah hari ni ya. Contohlah dia start hari ni, nurinya Dia ni, dia dengan abang dia memang ada buat kerja sebagai photoshoot, okay. So diorang ni memang sebelum pergi Jepun pun diorang ni memang ada buat package photoshoot untuk pengantin lah. Ni diorang pun start lah nak photoshoot. Orang ada gimbal untuk kamera kan, kamera yang DSLR dan sebagainya. Jadi kelengkapan-kelengkapan tu semua dah disediakan, dah ready yang nak buat photoshoot dekat pengantin. Kemudian tak lama lepas tu kan, tengah-tengah duk photoshoot kan, tengah duk dengan gimbal ni, tarik pi semua kan, dia dengan abang dia lah buat sekali. Tu dia rasa macam sakit tau. Dia rasa macam sakit. Tak semena-mena lah pada waktu hari kenduri tersebut. Jadi macam mana boleh jadi macam tu kan? Dia pun hairan lah. Apa yang dah terjadi kat diri dia? Jadi sakit dia macam mana? Dia datang satu sakit yang macam migraine, kepala teruk sangat. Dan dia minta kat abang dia, dia nak rehat kejap. Boleh tak dia nak rehat kejap? Sakit kepala teruk lah. So abang dia cakap, oh, okey lah, pergi lah. Hampirlah duduk dulu dekat mana-mana. Duduk dalam kereta lah, hampir duduk dalam kereta. So dia ada kereta, dia pergi kat kereta, dia duduk dulu kejap. Lepas tu, tak lama lepas tu lah, abang dia tengah sambung duduk photoshoot. Tu dia telefon abang dia. Ya abang, aku tak tahan lah ni, makin teruk lah ni. Tolong panggil siapa-siapa, berubat ke apa. Ni dekat waktu ni, dekat kenduri eh, ada ramai orang dan sebagainya tu kan. Jadi waktu tu abang dia ni dah mula terperasan yang adik dia ni macam dah pelik semacam ni. Tak pernah-pernah adik dia jadi macam ni. Kemudian bila dia pergi kat kereta, tengok adik dia, wish, ni lain macam ni. Dia dah tak sama macam perangai adik dia. Dia dah start buat suara yang pelik-pelik kan. Dia mengerang. Contoh dia macam tu lah. Jadi abang dia pun macam, tak yakin lah ni. Kemudian dia minta tolong dengan siapa-siapa yang terdekat lah pada waktu tu dekat majlis persandingan tu. Jadi pengantin memang tak tahu lagi lah tentang hal ni. Tapi dia orang ni perasan lah yang orang yang pelik tu ada dekat dia, Cik Malik. Kemudian abang ni panggil lah seorang ni. Seorang ni dia macam orang kuat agama sikit lah, orang masjid orang panggil ya, orang masjid. Jadi bila dia pergi, dia tengok dekat Cik Malik ni, okay, abang dia berada di sebelah dan orang masjid tu tengok lah. Dia tengok, dia dah ada buat sesuatu sikit dekat Cik Malik. Waktu tu dia mungkin pergi ambil air kan, nak renjis ke, dia buat bacaan nak bagi Malik ni minum kan. Periksa. Jadi dia ni agak pakar lah dalam bidang-bidang perubatan Islam ni. Dia cek, dia cakap dalam badan budak ni ada benda. Tapi dia bukan asal sini, dia asal lain punya. Jadi jarang saya nampak benda ni dekat kawasan sini. Macam mana dia boleh muncul ni? Bagus juga dia, sebab dia ada. Sebabnya majlis persandingan ni ada orang luar yang cuba nak hantar barang. Orang luar tu cuba nak hantar barang, tiba-tiba benda yang cuba dihantar tu bertembung dengan dia punya ni. Yang dia punya ni lagi dahsyat. Dia punya ni lagi dahsyat. Dia belum pernah tengok lagi dia punya ni. Ni abang Malik tu pun macam, wish, ini bukan benda biasa ni, dah betul lain lah ni kan. Jadi macam mana ustaz? Tak apa, saya cuba dulu buat apa yang patut. Kemudian ustaz tu pun adalah buat baca semua kan. Dah bawa ni Malik ni pergi kat bilik yang sesuai lah untuk buat perubatan ni, perubatan Islam. Malik ni pun tentu dah tak sedarkan diri dah, baring. Bila ustaz tu ada buat baca-baca dan ditanya soalan dekat si Malik, Malik ni pun jawab tapi bukan nada dan suara dia. Jadi macam lain dah ni. Dah lain sikit. So satu tanya, kau asal mana semua kan? Dia cakap dia asal daripada Jepun. Aku bukan orang sini. Dia cakap. Kemudian dia sebut perkataan-perkataan yang tak faham lah. Orang bukan orang Malaysia yang sebut lah. Kan? Dia sebut macam perkataan-perkataan Jepun dan sebagainya kan. So waktu tu tadi cakap benda ni kuat. Jadi adik kamu ni kalau lepas ni mungkin dia tak baik sepenuhnya lagi dan perlu rawatan yang seterusnya. Tak apa, saya boleh cuba. Jadi lepas ni kita ikhtiar macam mana. Jadi ustaz tu pun buatlah sesuatu, buat baca dia semua-semua kan. Dia buatlah cara dia semua. So berjaya. Lepas tu berjaya dikeluarkan benda tu. Tapi dia cakap, ustaz tu cakap benda ni mungkin akan datang balik dekat dia. Sebabkan dia ni ada benda yang belum dilunaskan. Benda tu masih lagi nak menuntut bela apa yang dia buat sebelum ni. Jadi cuba korang ingat balik apa yang korang buat salah dalam beberapa bulan lepas ke, beberapa minggu lepas ke kan. Jadi korang ada pergi Jepun ke? Yang abang dia cakap, iyalah ada. Dalam 4 bulan lepas adalah pergi Jepun kejap. Sebab tu boleh tanya, korang ada pergi ke mana-mana, apa tempat-tempat semayang ke kat Jepun tu kan? Abang dia ingat balik lah. Ingat. Oh ada, kami ada pergi satu temple ni dekat Jepun. Tapi tu cantik lah ustaz. Tapi kami tak ada pun buat benda pelik-pelik kat sana. Semua elok je. Malik, cuba datang sini. Waktu tu Malik tu dah okey sikit lah kan. Dah macam sedar daripada kena sampuk tu. Ustaz tu tanya, kamu waktu kat Jepun sana, orang ada buat benda-benda pelik ke? Ada buat benda macam tak elok dekat temple tu. Malik ni pun macam dia fikir. Lepas tu dia teringat lah tentang yang perangai dia yang tak pernah behave tu lah. Lepas tu dia melompat ke lupa air tu. Mungkin perkara tu telah membuatkan roh ataupun nenek moyang dekat temple tu rasa tak senang dengan perbuatan si Malik. Kemudian benda tu pun ikut lah, ikut si Malik ni. Tapi sewaktu dekat Jepun dia tak munculkan diri. Dia macam berdamping saja. Dia duduk, dia tak mengacau apa-apa. Tapi bila dah ada satu energi benda yang lain cuba nak trespass, nak pergi buat huru-hara kan. Kemudian bertembung pula dengan satu benda ni yang lebih kuat, yang datang pula bukan daripada Malaysia kan. Ini Malaysia punya, cuba hantar kan. Rumah-rumah Malaysia lah ni contohnya. Hantar ni bagi porak perandakan majlis persandingan orang. Tetapi berjumpa pula dengan jin ni. Jin ni dia ganas sikit. Long attack lah, dua-dua ni fight. Tapi badan si Malik yang tiba-tiba boleh collapse. Jadi waktu tu tak tahulah apa terjadi dekat majlis pertandingan tu. Tapi rasanya semuanya berjalan dengan lancar lah dan elok. Sebabnya benda yang cuba nak dihantar tu pun is tak bergaduh dengan si Malik ni punya barang lah. Jadi tak boleh lah dia nak fokuskan kepada objektif dia. Jadi bergaduh. Ustaz tu pun kenalah lunaskan kerja dia untuk memulihkan balik si Malik. Jadi macam tu lah macam mana boleh terjadinya kisah datang yang sampukkan jin daripada Jepun . Jin daripada Jepun . Bukan biasa-biasa punya kawan-kawan. Kalau kita tengok dalam Prince Meat, kalau jin tu datang daripada Eropah, datang daripada benua lain, ini pun salah satu cerita yang lebih kurang sama macam Prince Meat punya cerita lah. Prince Meat dia datang daripada Eropah sana, dia buka kotak debug box, dia buka debug box, kemudian jin tu mula attack dia dan duduk dengan dia. Jadi lebih kurang macam ni lah. Tapi kes ni dia pergi ke Jepun dan dia buat sesuatu yang tak elok lah dekat Jepun. Ha, kalau boleh kita ambil iktibar lah daripada kisah ni, ha, maksudnya pergi ke tempat-tempat yang contohnya masjid kan, contohnya pergi ke temple, pergi ke tempat-tempat keagamaan ni, kalau bolehnya kita kena jaga etika kita lah, ha, sebabnya itu tempat suci kan. Boleh lah kita macam nak gurau senda ke. Saya rasa lah waktu tu dia lompat ke lopak air tu, air tu terpercik kena ke patung yang terletak dekat temple tu. Waktu tu, ha, maksudnya patung-patung dekat temple tu sebenarnya ada benda yang berada dekat dalam dia. Dia bukannya patung patung hiasan kosong tu sebenarnya kalau dekat temple-temple ni, ha. Jadi itu yang orang cakap lah, ha, jangan buat main dengan patung-patung Buddha, patung yang ataupun daripada Chinese punya ke Indian punya ke kan. Ini ada benda di dalamnya, ha. Salah satu contohnya lah, ini saya dengar cerita daripada orang yang beragama Buddha, Chinese lah, dia Chinese. Dia cakap patung yang dekat rumah, ha, patung dekat rumah, untuk mereka ada patung semayang dekat rumah tu, dia bukannya boleh kita pergi beli patung tu, dia beli letak macam tu, untuk esoknya kita pergi semayang, tak boleh, ha. Dia waktu kita nak beli patung, kita nak buat set up shrine kecil dekat rumah tu, Tok Sami diorang yang baju kuning kan, kepala botak tu, kena datang, diorang kena panggil, kemudian Tok Sami tu kena buat sesuatu dulu.